Бишкекте таңкы саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу кагарман, Азаттык радиосунун 14 июнь шаршемби күнкү эртең мененки берүүлөрүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программаны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева жүргүзөм. Адегенде кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Эсеп палатасынын аудитору жана анын эки мамлекеттик инспектору ири өлчөмдө пара алууга шектелип кармалды. Америкалык Showtime кабелдик телеканалы белгилүү режиссер Оливер Стоундун «Путин менен интервью» деген фильминин биринчи бөлүгүн көргөздү. Кыргызстандагы социалдык тармактарда аялдардын ички кийимдерине толтурулган суюктук дарынын видеосу чыгып, кызуу талкууланууда. Бул тууралуу Сергек Жашоо түрмөгүндө кеңири сөз болот. Алда мына ушул жана башка макала маектерди сунуштайбыз. Болуу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Сот Өмүрбек Текебаевдин негизги ишин кармоолантууну бүгүнкүгө белгиледи. Бул тууралуу Ата Мекен фракциясынын абактагы лидеринин адвокаттары билдиришүүдө. Бишкектин биринчи райондук сотундагы жараян бүгүн саат 14:00 белгиленген. Бирок адвокаттардын бири Талайгүл Токтокунованын Азаттык радиосуна айтканына караганда, алар Бишкек шаардык сотунун мурдагы чечими боюнча жогорку сотко арыздануну көздөп турушат.
Эгерде мыйзам 5 күн берип атса, алар 5 күн кылат чындыгында. 5 күн бербей эле кайра карап атат да. Берсеңер бергиле, бербесеңер биз кайра беребиз деген сөз болот бая. Көзөмөл арызы менен эле жогорку сотко кайрылат.
Деди адвокат 12 июнда Бишкек шаардык сотунда шаардык прокуратуранын кассациялык арызы каралып, Өмүрбек Текебаевдин абактагы баш коргоо чарасы өзгөртүлбөсүн деген чечим кабыл алынган. Адвокаттар бул чараны мыйзам бузуу жана сотту тездетүү аргасы катары бааласа, шаардык прокуратура кылмыштык кароонун объективдүүлүгүн камсыздоо, андагы процессуалдык мөөнөттү сактоо деп түшүндүргөн болчу. Текебаев жанынын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен ири өлчөмдө пара алган деп айыпталышууда. Алар февраль айынын соңунан бери камакта отурушат. Мекенин лидеринин жактоочулары иштин саясий жүйөсү жана Текебаевди алдагы президенттик шайлоого катыштырбоо максаты бар деп дагы санашат. Британияда Максим Бакиев каршы соттук иштин негизги күбөсү кармалды. Улуу Британияда Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Делинин ортосундагы соттук иштин негизги күбөсү Израилдин жараны Берти Свинбет 9 июнда кармалганы ырасталды. Бул маалымат Азаттыкка Шон Делинин өзү жана анын Кыргызстандагы ысчылыгын коргогон Гранд Профи юридикалык компаниясынын өкүлдөрү тастыкташты. Алардын айтымында Симбети былтыркы соттук териштирүүгө Максим Бакиев корккан үчүн келбегенин билдирүүдө. Мен түшүнгөндөн анын адвокаттары 9-июндагы соттук угууда Симбети мырза Максим Бакиев корккан үчүн сотко келбеген судьяга айтышкан экен, деди британ бизнесмени Шон Дейли Азаттыкка. Сотко келбеген үчүн айыпталып жаткан Симбети күрөөгө бошотулганын 30-июнда анын иши сотто караларын Дейлинин жакын саналашы Лес Голдинг Азаттыкка кошумчалады. Шон Дейли 2006-жылы ошол кезде жери үй алтын кенин казып укук алган Оксус Голд компаниясында өкүлү болуп турганда Бишкекте кол салууга кабылып, ок жеген 3 ай ооруканада жатып чыккан. Дейлинин арызын британ соту былтыр жай айларында карап чыккандан кийин Максим Бакиевдин бул кылмышка аралашканына далил жок деп таап, аны актаган. Ал соттук ишке Берти Симбети баштаган үч күбө белгисиз себептер менен келбей калган. Максим Бакиев Лондондогу соттугууда британ ишкеринин айыптоолорун четке каккан болчу. АКШ Сенаты Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүнү макулдашты. Сенатта республикачылар менен демократтар жетишкен макулдашууга ылайык, Орусияга ал АКШнын былтыркы президенттик шайлоого кийлишкенинен улам жаңы санкциялар кабыл алынмакчы. Ал эми Украинадагы агрессиясына байланыштуу буга чейин киргизилген санкциялар мыйзам аркылуу дагы бекемделген турат. Макулдашылган мыйзам долбоорунда жазылган негиздемеде Орусияга байланыштуу киргизилүүчү санкциялар орус өкмөтү атынан кибер ишмердүүлүк жүргүзгөн жеке адамдарды бутагалары көргөзүлгөн. Сенатта жетишкен макулдашуу боюнча Орусияга каршы жаңы санкциялар адам укуктарын бузганы Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн курал менен камсыздаган үчүн дагы киргизилмекчи. Ал эми Орусияга каршы анын Украинадагы аракеттеринен улам буга чейин президенттин жардыгы менен киргизилген санкциялар мыйзам аркылуу бекемделет. Муну менен Конгресс ал санкцияларды кайра кароо, эгер ак уяларды жумшартууга аракеттенсе, тоскоолдук жасоого укук алмакчы. Мыйзам долбоору ушул аптада колго салынары күтүлүүдө. Ирандын тышкы иштер министри Саудияны айыптады. Мохаммед Жавад Зариф Сауд Аравияны Ирандын батышы менен чыгышындагы террордук топторду активдүү колдоп жатканы үчүн айыптады. 13-июнда Ослодогу конференцияда сүйлөгөн кезинде Зариф Тегеранда Сауд Аравия Ирандын түштүк чыгышында Ооганстан менен Пакистан менен чектеш Систан Балучистан провинциясында террористтик топторду колдоого активдүү тартылганы боюнча чалгы маалыматтары бар деп билдирди. Зарифтин Саудиянын азыркы айыптоосу быйыл 7-июнда Тегерандын эки жеринде кол салуу жасалгандан кийинки сүйлөп туш келдим. Парламент имаратындагы жана Аятолла Хомейнинин күмбөзүнө кол салуу үчүн ислам мамлекеттоо жоопкерчилик алган эле Иран бириктери исламчыл согушкерлерди анын ичинде ислам мамлекеттоон Сауд Арабия каржылайт деп санашат. Ирандын аймактагы тандашы Сауд Арабия өстөрүнөн анын тегеренде кол салууга катышы бар деген айыптоолорду четке каккан. АКШ президенти чыгыш жана борбордук Европа саммитине келет. Саммиттин коногуусу Польшанын президенти Анджей Дуданын кече билдиргенине караганда, алар АКШ президентинин келишинен улам саммитти борбор Варшавага которушууда, мурда жогорку жыйынды өлкөнүн түштүк батышында уюштурууну белгилешкен. Үч деңиз демир кесилген саммит 6-7 июлда өтүп, ага чыгыш жана борбордук Европа чөлкөмүнүн 12 өлкөсү катышмакчы. Анда түндүктөн Балтика деңизинен тартып түштүктө Адриатка жана чыгышта Кара деңизге чейинки аймактын кубатын, энергия долбоорлор жана инфраструктура байланыштарын чыңдоо аркылуу арттыруу жолдору талкууланмакчы. Саммитке АКШ президенти Дональд Трамп дагы чакырылган жана ал Польшага барарын Ак Үй ырастады. Трамп Польшага сапарынан кийин Германиянын Гамбург шаарында чоң жырманын саммитине катышмакчы.
Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дариги азаттык чекит орг эми бүгүнкү күнгө карата барайы. 14-июнда күндүз айрым аймактарда жаан жаап, күңгүр күрөшү мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 28-33, Таласта 26-31, Ош Баткен, Жалал Абад областарында 29-34 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы күндүз 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 30-32 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Эсеп палатасынын аудитору жана анын эки мамлекеттик инспектору ири өлчөмдө пара алууга шектелип кармалды. Кармоо операциясын жүргүзгөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет пара катары берилген ири өлчөмдөгү акчанын көбү Республика Ата Журт фракциясынын квотасы менен шайланган аудиторго багытталганын жарыялады. Ошондой эле атайын кызмат ал аудитор текшерүүгө алган объектилерден акча чогулткан туруктуу коррупциялык схеманын бети ачылганын билдирди. Кеңири кабарчыбыз Кванычбек Жолдошевдин баянында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 9-июнь күнү эсеп палатасында атайын операция жүргүзүп, анын жыйынтыгында аталган мекеменин бир аудитору жана анын карамагында иштеген эки мамлекеттик инспектор кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин искуарлары аудитор Эркинбек уулу Эмилбек иш бөлмөсүндө башка бир мамлекеттик инспектордон ири өлчөмдөгү паранын бир бөлүгүн алып жаткан учурда кармашкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов алар көптөн бери байкоого алынып жүргөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Өткөрүлгөн иш чаралардын жыйынтыгында жогорудагы мамлекеттик инспекторлор тарабынан текшерилген объектилерден мыйзамсыз акча каражаттарын пара иретинде берилгендиги аныкталды. Алардын басымдуу бөлүгү эсептөө палатасынын аудиторуна берилип турган. 2017-жылдын 9-июнунда аудитор кызмат бөлмөсүндө инспектор менен биргеликте ири суммадагы акча каражатын пара катары алып жаткан жеринен катышты. Учурда аудитор жана мамлекеттик инспектор мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына кармалды. Ал эми экинчи мамлекеттик инспектор убактылуу кармоочу жайдын тергөө камакчы жайына киргизилип, учурда текшерүү жана тергөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиришинче, алар эсептөө палатасында айрым аудиторлор өздөрү текшерген объектилерден ири өлчөмдө акча талап кылып, пара катары үзгүлтүксүз алып турган туруктуу коррупциялык схеманын бар экендиги боюнча ыкчам маалыматка мурда эле ээ болгон. Эсептөө палатасынын аталган аудитору жана эки мамлекеттик инспектор атайын кызматтын көзүнө илинип, искоорлор 2 айга чукул убакыт аралыгында алардын артынан сая түшкөн. Кылмышка шектүүлөр текшерген объектилерден коркутуу жол менен акча талап кылган усулдар изилденип, андай учурлар баштан аяк каттоого алынганы белгилүү болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул иштин натыйжасында эсептөө палатасындагы туруктуу коррупциялык схемалардын бири жок кылынганына төмөндөгүчө токтолду.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети эсептөө палатасынын аудитору жана ага отчет берүүчү мамлекеттик инспекторлор тарабынан текшерүүдөн өткөн объектилерден акча каражатын алып турган туруктуу коррупциялык схемасы бар экендигин аныктады жана анын ишин токтотту. Алдын ала чогултулган материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын аудитору башка тараптарга карата кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин биринчи бөлүгү боюнча коррупция боюнча кылмыш козголду.
Эсептөө палатасы тууралуу мыйзамга ылайык анын курамы президенттин, парламенттик көпчүлүктүн жана парламенттеги оппозициянын сунушу менен көрсөтүлүп, депутаттык корпустун көпчүлүк добушу менен шайланат. Эсептөө палатасынын курамы 9 адамдан туруп, анын бир бөлүгүн парламенттеги оппозициялык азчылык сунуштаган ченем 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамга кирген эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган эсептөө палатасынын аудитору Эркинбек уулу Эмилбек жогорку кеңештеги оппозиция деп саналган Республика Атажурт фракциясынын квотасы менен былтыр март айында шайланган. Ал буга чейин салыкчы катары Майлы Сууда, Сузак, Ала Мүдүн райондорунда жана салык кызматынын Бишкектеги борбордук кеңсесинде иштеп келген. Жогорку кеңештин депутаты Рада Туманбаева аталган фракция көрсөткөн аудитордун кармалышы боюнча төмөндөгүлөрдү билдирди.
Бул жаңылык биз үчүн дагы өтө чоң терс таасирин тийгизди. Биз да күткөнбүз. Андан кийин ооба бизде 5-үйүн фракция болот, ошондо анан бардык жагын иликтеп, андан кийин кандайдыр бир комментарий берип, анан ывыт жазсак болмок. Азыр эч кандай комментарий бере албайм, себеби бизге дагы андай ачык эч нерсе келе элек, ошон үчүн биз 5-үйүн фракцияда каралгандан кийин андан кийин уже жарыяланат. Демек биздин партиянын аты айтылып аткандан кийин биз иликтөөгө биз обязательно иликтешибиз керек.
2013-жылы 21 ноябрда дагы оппозициялык Атажурт фракциясынан көрсөтүлгөн аудитор Жусуп Иманалиев ир өлчөмдө пара менен кармалган болчу. Эсептөө палатасы ыйгарым укугунун алкагында мамлекеттик мекемелердеги жана мамлекеттик үлүшү бар ишканалардагы каржылык мыйзам бузууларды текшерип корутунду чыгарат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөнүн маалымдады. Байкоочулар болсо шайлоо алдында мугалимдерге көптөгөн социалдык камкордуктар убада кылынып жаткандыгын, ошол эле учурда билим берүүнүн сапаттык көрсөткүчтөрү канааттандыраарлык болбой жатканын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Педагогикалык колледжди аяктаган Элнура Арстанбекова 22 жашта. Ал мугалимдин айлыгы аз деп башка жумушта иштеп жүрүп, эми айлык көбөйгөнү өз кесиби менен иштейин десе орун жок.
Айлык аздыгына байланыштуу иштебедим. Кийимге иштейин десем, места жок болуп калды. Айлыктын көтөрүлгөнүнө байланыштуу ишке кире баштады.
Азыр педагогикалык билими бар, мектепке орношууга ынтызар Элнура өңдүү мугалимдердин катары өсүүдө. Ош шаарындагы ири мектептердин бири номер 30 Алиев атындагы орто мектепте мугалимдер бардык сабактардан жетиштүү. Иштейт элем деп келгендерге орун жок. Мектептин директору Махбурат Маматалиеванын Азаттык уналгысына берген маалыматы боюнча, предметтик мугалимдер көп кайрылып жатышат.
Көп кайрылгандар, места жок деп жөнөтөбүз. Чет тил, орус тил, жөн предметтик мугалим катары. Тарыхчылар өтө көп. Баштагыч класс көбүрө келишет, бирок места жок деп кетирет.
Мугалимдик кесипке ынтызарлыктын артышын бийлик өкүлдөрү биринчи кезекте айлык маянанын жогорулагандыгы менен түшүндүрүүдө. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын 13-июнда журналисттерге билдиргени боюнча 2011-15 жылдарда жүргүзүлгөн реформалардын натыйжасында мугалимдердин айлык акысы 4 эсеге көбөйдү.
Реформанын алкагында мугалимдердин айлыгы орточо эсеп менен 3,500 сомдон 13,800 сомго чейин жогорулады. Негизи акыркы жылдары билим берүүгө мамлекет башчысы тарабынан, өкмөт тарабынан, парламент тарабынан мамлекеттик деңгээлде жакшы колдоо көрсөтүлүп жатат деп айтсак болот.
Мындан тышкары мугалимдердин социалдык абалын жакшыртуу жаатында да өкмөт кыйлаа аракеттерди жасап жатканы байкалууда. Жакында Ысык Көлдөгү асыл пансионаты мугалимдерге берилиши буга далил. Ошондой эле жогорку кеңеште мугалимдердин пенсиясын көбөйтүүгө багытталган мыйзам долбоору каралууда. Ага ылайык 20 жылдан көп иштеп пенсияга чыккан мугалимдер азыркыдай 5,000 сом тегерегинде эмес 10,000 сомдон ашуун, ал эми 25 жылдан көп иштегендер 13,000 сомго жакын пенсия алышат. Мамлекеттин мугалимдерди камкордукка чечкиндүү алып жатышын байкоочулар күзүндө боло турган шайлоого да байланыштырышууда. Муну мугалимдердин бардык шайлоо жараяндарын уюштурууда негизги күч болуп келатканы менен түшүндүрүшөт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын кызматкери Тынчтык Досматов мугалимдерге мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүлүп жатканы алардын макамын көтөрүүгө да негиз түзүп берет деген ишеничте.
Статусун өтө көңүл буруш керек да, себеби азыр коомчулукта мамлекеттик бийликтерде иштегендер деле баягы мугалимдер шаарда бир иш чара өтсө ошо залды толтуруп ушундай үчүн деле колдонулат да көбүнчөчү. Мамлекеттик бийлик дагы ушул көз карашты керек. Булар залды толтуруп берүүчү же болбосо даталуу майрамдарда аянтты толтуруп берүүчү каражат катары пайдаланылбаш керек.
Ошол эле учурда адистер мугалимдерге камкордук менен билим берүү сапатын чогуу колго алууга чакырышууда. Билим берүү жаатындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров билим берүү системасын, окуу программаларын түп тамырынан бери өзгөртүү керек деп эсептейт.
Окутуп аткан нерселердин бардыгы аягында келип баланы сапаттуу адам кылып чыгарып атабызбы деген суроону эч ким кое элек тилекке каршы. аны жасаш үчүн эки нерсе зарыл деп ойлойм. Биринчиси мектептин программасынын ичиндеги окуу программаларын кайра түп тамырынан бери карап чыгыш керек. Экинчи негизги дагы бир талап мектептин ичиндеги бирин бири контролдоп сапатты көтөрүп тура турган механизмдер.
Мугалимдердин билимин жана педагогикалык жөндөмүн текшерүү максатында быйыл жазда Ош шаардык билим берүү башкармалыгы атайын тест жүргүзгөн. Аталган башкармалыктын кызматкери Тынчтыкбек Досматовдун маалыматы боюнча, тесттин натыйжасында мугалимдердин гана эмес, мектептердин да билим берүүнү уюштуруу жөндөмү ачыкка чыккан. Бул пикирди Алиев атындагы орто мектептин директору да кубаттайт. Макпурат Маматалиеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, учурда мугалимдердин билимин өркүндөтүүнү министрликтен гана күтпөй, мугалимдер өздөрү, мектептер да аракет кылып ишке ашырууга тийиш.
Өзүбүз аракеттер атабыз, мектеп. Биз 2014-15-16 жылдардан бери, мына 17-нчи окуу жылына чейин бир гана ушул Ош мамлекеттик университетинин курстардан билимин өркүндөтүү институтунан акча төлөнүп болсо да биз ошол жактан окуп атабыз.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда өлкөдөгү орточо айлык акы 14 000 сом, ал эми минималдуу жашоо өлчөмү 6 240 сом. Билим берүү жана илим министрлиги бүгүнкү күнү мугалимдердин орточо айлык акысы 12 300 сом деп маалымдоду. Ал эми көз карансыз эксперттер эже агайлардын орточо айлык акысы 7 800 сомдун айланасында деп белгилешет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободо жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекит ор. Эми эл аралык баяндарга кезек берсек, америкалык Showtime кабелдик телеканалы белгилүү режиссер Оливер Стоундун Путин менен интервью деген фильминин биринчи бөлүгүн 12 июнда көргөздү. Батыштын айрым маалымат каражаттары интервью Орусия президенти жөнүндө жаңы эч нерсе деле тартуулабаганын, ал эми Стоун Кремлдин пропагандасына курал болуп бергенин сындашуу. Кесиптешим Айнура Жекши кызы баяндайт.
Оливер Стоун Путин менен маектердин түрмөгүн 2015 жылдын июль айынан бери жаздырып, быйыл февральда аяктаган. Айрым жерлери формалдуу эмес түрдө. Мисалы, машинаны айдап бараткан жеринен жазылган кеңири интервьюсунда Путин АКШнын атайын кызматтары Чечинстандагы террорчуларга колдоо көргөзгөн. Ооганстандагы Ал-Каиданы түзүүгө да Вашингтондун тиешеси бар деп, СССРдин мурдагы президенти Михаил Горбачев НАТОнун чыгышка карай кеңейүүсүнө жолтоо боло алган эмес деп сындады. Президент Орусия менен АКШнын өз ара мамилелерине да токтолду.
Мы были союзниками в Первой мировой войне.
Биз биринчи, экинчи дүйнөлүк согуштарда союздаш болчубуз. Азыр болсо эл аралык терроризм туудурган коркунучка, жакырчылык жана айлана чөйрөнүн булганыш өңгүү маселелерге туш болуп келатабыз. Биз топтогон ядролук курал жарак да чоң коркунучка айланган.
Ушул февралда америкалык сенатор, республикачыл партиянын өкүлү Джон Маккейн орусиялык активист Кремлдин сынчысы ууландырылуу белгилери менен ооруканага жатып чыккан Владимир Карамурза боюнча сүйлөп жатып, Путинди катуу сындаган эле.
Бул касапчы, бандит, КГБнын полковниги менен Америка Кошмо Штаттары ортосунда эч кандай моралдык теңдик жок. Андай теңдик бар деп жалган маалыматка сугарылган же бир тарапка гана берилген адам айтылат.
Incredibly biased. Стоун менен интервьюда президент жооп кайтарып, сенаторду эски доордо жашаган адам деп атады.
Люди,
сиз сөз кылган сенатордой кишилер эски заманда жашап келатышат. Келечекке көз чаптыргылары келбейт. Дүйнө канчалык тез өзгөрүп жатканын түшүнүүнү каалашпайт. Реалдуу коркунучтарды көрүшпөйт.
Не видят реальных угроз.
Путин ошондой эле Советтер Союзунун ыдырашы Борис Ельциндин аны кызматка кантип дайындаганы жана үй бүлөсү, кыздары менен неберелери жөнүндөгү суроолорго жооп берди. Ал эми кээ бир маалымат каражаттары бул фильм Путин жөнүндө жаңы эч нерсе деле тартуулабаганын, Орусиянын маалымат каражаттары аркылуу байма-бай кайталанып келген тышкы жана ички саясат боюнча пикирлерин эле билдиргенин белгилешет. Мисалы, Блумберг режиссер президенттин мачо деген образын бекемдегенин жазат. Рецензиянын авторлары гомосексуалдыктын пропагандасы жөнүндөгү мыйзам боюнча жоуна өзгөчө көңүл бурушкан. Путин Орусияда гейлер, өзгөчө кумсалар өлүмгө тартылган мусулман өлкөлөрү менен салыштырганда куугунтукталбайт деп айткан. Эсиңиздерге сала кетсек, жакында эле Human Rights Watch элелик укук коргоо уюму быйыл февраль-апрель айларында Чеченстанда кумсаларга каршы өнөктүк жүргөнүн, Жумуриятынын тартип коргоо органдары гейлерди куугунтуктап кыйноого алышканын расталганын билдирген. Биринчи болуп бул жөнүндө Новая газета жазып, журналисттери бир топ коркутуп үркүтүүлөргө туш болушкан. CNN болсо Стоун курч суроолорду бербегенин, иш жүзүндө Путиндин коомчулук менен байланыш инструменти болуп калганын сындайт. Мисалы, Путин Орусия канчалык демократиялык өлкө деп айтып берип отурганда, маектеши ошол эле кумсаларга каршы мыйзам же саясий оппоненттерине кандай мамиле жасалып жатканы боюнча күмөн санаган, тактап такып сураган бир да суроо берген жок деп жазат. Ошол эле маалда бул фильмдин биринчи эле бөлүгү экени белгиленет. Жарнамаларга караганда, мындан ары Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү жөнүндө да сөз болмокчу. CNN ошондой эле Стоун, конспирация теориясы духундагы Кеннеди, Никсон, Сноуден тууралуу фильмдердин автору экенин эске салат. Айтмакчы, Путин АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинин мурдагы кызматкери, учурда Орусияда башкалкалап жүргөн Эдвард Сноуден жөнүндө суроого да жооп берди.
Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны и не передал.
Сноуден чыккынчы эмес. Ал өз өлкөсүнүн кызыкчылыктарын сатып кеткен жок. Өз элине зыян келтирген бир да маалыматты башка мамлекетке өткөрүп берген эмес. Бирок туура эмес кылды. Бир нерсеге макул болбосо, жөн гана кетип калыш керек болчу. Экинчи жагынан бул анын укугу.
Но он пошел дальше. Это его право.
Ал эми режиссер өзү BBC'нин кабарчысы менен маегинде Путин бул интервьюдан пайдаланып, балким батышка ишара кылгысы келди деген ойду моюнга алды. Бирок Стоун фильм аркылуу өзү каалабаса да, Орусиянын пропагандасына курал болуп берди деген ырастоолорду четке какты. Жогоруда айтылгандай, Путин жеке суроолорго да жооп берди. Буга чейин президент таята болгонун эч качан айтчу эмес. Стоунду неберелериңерди жакшы көрөсүзбү деген суроосуна ооба деп жооп берип, алар менен ойногу убакыт жетпейт деген. Путиндин Мария жана Катерина деген эки кызы бар, бирок алардын жеке турмушу, кайда жашап иштешери жөнүндө расмий маалымат берилбейт. Стоундун тасмасын Орусиянын биринчи каналы 19-22 июнь күндөрү көргөзгөнү жатат.
Айнура Жекшегызынын баянын уктуңуз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы социалдык тармактарда аялдардын ички кийимдерине толтурулган суюктук, дары жана желимдердин видеосу чыгып, бул нерсе кызуу талкууга алынууда. Сергек жашоо берүүсүндө кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева пушап же ичине поролон толтурулду делген көкүрөк капты атайын лабораторияга алып барып текшерип көрдү, анда чогуу тыңдасак.
Урматтуу угарман, аба толкунубузда Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Кыргызстандагы социалдык тармактарды колдонгон аялдар арасында пушап деп аталган көкүрөктү жогору көтөрүп туруучу ич кийимдердин ичинде зыяндуу гел жана суюктук толтурулганы тууралуу видеолор чыгып, коомчулуктун талкуусуна алынды. Төмөндө анын кыска үзүндүсүн угузабыз.
Суу чыкты. Китайдын эмелери. Караңызчы. Май экен. Май сыяктуу бир нерсе экен.
Мен таам түшүргөн турам эле
ушуну. Сиз канча болду таамганыңыз? Мына жана видеодогудай эле чыкты. Таблетка.
Канча жолу таандым мен?
Ужас.
Видеодо арзан, Кытайда тигилген поролон толтурулган бюстгальтерлерди аялдар кесип, ичинен суу, май жана таблетка чыкканын көрсө болот. Биз ага бул иштин чоо жайын билиш үчүн базардагы эң арзан көкүрөк капты алып, поролон толтурулган жерин кесип көргөнүбүздө, ичинен гелден жасалган желим мачалка чыкты. Бул заттын канчалык деңгээлде уулуу экенин аныкташ үчүн алгач мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык кызматтын радиология бөлүмүнө бардык. Инженер-физик Самат Ибраев заттардагы радиацияны өлчөмүн ченөөчү жабдуусу менен бизге көмөктөшөт.
Аялдардын эмчек табынын ошо силикон экен. Ошону азыр бул иштөө эрежеси менен тааныштыра кетсе, биринчи ошол объекттин бир топ алыстыктагы жерге биринчи радиациялык фонда кылат, ошону алышыбыз керек. Бөлмө болобу, башка болобу, ошол жердеги изилеп жаткан объектинин 20-30 метр болобу, же кичинекей объектилер болсо 3-4 метр алыска чыгарсак, ошол окужайшы айлана чөйрөнүн радиациялык фонун өлчөп алабыз биринчи кезекте.
Нормалдуу фон канча?
Нормалдуу фон негизи 22 чейин. Качабызда помещениянын радиациялык фонун өлчөп алабыз. Мына өзүңүз көрүп аткандай, азыркы бул комнатанын радиациялык фону 19 микрорентген бул. Эми изделип жаткан объектиге барабыз.
Силиконго, э?
Силиконго. Биздин азыркы учурда бул силикон. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй 14 микрорентгенге чейин түштү. Демек мында эч кандай гамма радиациясы жок. Өзүңүздөр көрүңүздөр 15.
Демек бул радиациялык жактан
коопсуз. Радиациялык жактан коопсуздук бул. Коопсуз. Мына колдон радиациялык жактан биз коопсуз деп жинтик бере берсек болот.
Андан соң санитардык көзөмөл кызматынын токсикология бөлүмүнө жөнөдүк. Көкүрөк каптын ичиндеги силикон гелдин курамында адамда залалдуу шишик же кандайдыр бир ооруну козгоочу оор металл, уулуу заттардын баары жок экенин билүү албетте убакытты талап кылат экен. Кесип алган силиконду бюстгальтерди лабораторияга таштап, адистерден көкүрөк каптагы ар кандай заттардан рак келип чыгышы мүмкүнбү деген суроого жооп издедик. Маммолог дарыгер Назира Алимова бул багытта өз ойлору менен бөлүштү.
Что касается любых наполнителей и все, здесь не происходит.
Ич кийимдеги бардык толтурулган заттар көкүрөктүн кадыресе дем алышына тоскоол болот. Ушундан улам аялдын терисине жана көкүрөк бездерине бул терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок кандайдыр бир оорунун башка себеби деп айтуу да туура эмес. Кокус аялдын көкүрөк безинде өзгөрүү болсо, ага кошумча туура эмес ич кийим кийсе, баары кошулуп, ден соолугуна зыян алып келиши ыктымал. Бюстгальтерге толтурулган заттардын эмне экенин айтуу кыйын, албетте. Саламаттыкка оң таасир бербейт.
Очень сложно сказать, что в этих наполнителях. Естественно, что это положительно ни на чём не отражает.
Кошмо штаттарына чыккан Health Extremist вебсайтында ичине паролон толтурулган бюстгальтерлердин аял саламаттыгына тийгизген бир нече зыяны тууралуу маалымдалган. Күнү бою көкүрөктүн формасын башкача өзгөртүп, лимфа бездердин кысылуусун шарттайт. Мындай кысылуудан бездерде уулуу заттар чогулуп, залалдуу шишик келип чыгышы ыктымал. Ошондой эле тынымсыз көкүрөк каптагынуу пролактин гормонун көбөйтүп, көкүрөктөгү кан айланууну басаңдатат. Мына дал ушул себептен бездерде инфекция же залалдуу шишик чогулушу ыктымал. Илимий негизде бир нече мындай макалалар болгону менен бюстгальтердин зыяны тууралуу атайын кеңири изилдөөлөр азырынча ишке аша элек. Рак менен ооругандарга көмөк көрсөткөн Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова туура бюстгальтер тандоо боюнча бир нече кеңештерди берди.
Өтүп кеткен линиялар калбаш керек да, бул биринчиси. Экинчиси болсо, чынында мындай лямкалары кенен болуш керек да, ошондо денени кыспайт. Жакшынакай мындай кие тургандарды эгер кооз эме кылалы десе, анда ал размерлердин аны мындай только ошо өзгөчө көйнөктөрдүн алдынан кийиш керек. А күнүнө болсо көнчөсү лямкалары чоң, анан мындай көбүрөөк спортко мындай ылайыктырыштырылган бекем кармаган лифчиктер керек.
Шаар тургундарына Азаттык радиосунун стажёрлору Айжамал Болот кызы менен Айсула Асанова бюстгальтер тандоодо эмнеге көңүл бурушары тууралуу соолда салып көрүштү.
Средний өзүңө удобный тааганда өзүңүн размериңе болду окшо.
Сиз сапатына карайсызбы же баасына карайсызбы?
Сапатына карайм мен.
Өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес алам. Биринчи баасына карайм, анан эме размерине да карайм, удобствосуна. Например, мен биз паролон кием да, же паролон эң тонкий, ошого карайбыз. Анан главное мына жери кыспаш керек, өзү мындай кыспаш керек да негизи.
Негизи кымбатына карайм. Кымбатына карап алам.
Орто эсеп менен канча сом болот?
500
Эйди.
Бюстгальтердин ар кандай түрү болот. Мисалы, кымбаты, арзаны, сапаты, сапасызы деп деле бөлбөйм. Бул ич кийим болгондуктан мага ыңгайлуу болсо гана болду.
Бишкектик аялдардын жообу мына ушундай болду. Бул теманы ушул менен эле аяктабай, кийинки берүүлөрдө токсикологиялык анализдин жыйынтыгында угузмакчыбыз. Сергек жашоо берүүсүн ого алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду. Бул ирет бюстгальтердеги толтурулган желимдин зыяны жана туура ич кийим тандоо тууралуу кеңештерди айттык. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели, в эфире я, Дилет Бектурсунов. СПИД не СПИД. Если по всему миру число болеющих СПИДом сокращается, то в Кыргызстане эта цифра продолжает расти. Отмечается рост заболеваемости среди женщин. Ежегодно от ВИЧ-инфицированных матерей рождается до 80 новорожденных. Если верить исследованиям международных организаций, в Кыргызстане к 2020 году число пациентов с ВИЧ может увеличиться в 3 раза. О причинах ситуации поговорим в студии «Азатык». В гостях страновой директор Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД Мерим Сарыбаева. Добрый день.
Добрый день.
Также главный специалист отдела мониторинга и профилактики Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Батько Тамара Викторовна. Добрый день.
Здравствуйте.
И Гульнара Сабаева, координатор программы «Общественное здравоохранение» фонда «Сорос Кыргызстан».
Добрый день.
Первый вопрос, скорее всего, я адресую Тамара Викторовна вам.
Хорошо.
Объясните, с чем связана такая тенденция?
Да, спасибо за вопрос, но прежде чем говорить о тенденции, я буквально хотела бы 2-3 слова сказать о самой проблеме, о самой инфекции. Угу. И тут бы хотела развеять то мнение, которое сложилось у населения, мнение страха, недоверия, стигматизации людей, которые инфицированы ВИЧ-инфекцией. На сегодня ВИЧ-инфекция – это не чума. Это всего лишь хроническое, длительно текущее инфекционное заболевание.
Которое нужно поддерживать препаратами, чтобы человек продолжал жить. По поводу этих страшилок, и эти страшилки чаще всего говорят международные организации, объясните, почему? А на самом деле такая картина страшная у нас в стране происходит.
Ну, откровенно говоря, по поводу страшилок, о которых говорят международные организации, это неверное мнение. Мы как раз-таки работаем над тем, чтобы этих страшилок не было. Мы говорим правду о ВИЧ-СПИДе, мы говорим, что это, как сказала Тамара Викторовна, это хроническое заболевание, которого теперь же не нужно бояться, нужно относиться ко всем людям с ВИЧ-инфекцией, как к обычным людям. И несмотря на то, что в нашей стране пока еще растет это, мы работаем на выявляемость. Страна подписала декларацию, где целями стоит 90-90-90, то есть 90% первые выявить всех ВИЧ-положительных людей, тем, чтобы поставить их на лечение. И вот эта выявляемость как раз-таки показана о том, что мы работаем в этом направлении, пытаемся выявить
всех. Вот как раз хотел задать вопрос. А вот рост – это потому, что люди стали чаще заражаться или чаще просто выявляться?
Да, я отвечу. Это программа «Спектрум», которая рассчитывается на каждый год и на длительный период. У нас в стране на 2017 год более 9 тысяч ВИЧ-инфицированных. На сегодня в стране выявлено всего более 7 тысяч. То есть всех остальных нам еще предстоит выявить. Если мы их выявим, возьмем на лечение, эти люди будут совершенно безопасны в плане распространения инфекции. А вот чтобы выявить, Марим сказала здесь, проводится большая работа именно только при поддержке международных организаций, в том числе ЮНЕЙДС. И вот эти 90-90-90 мы достигнем только при вашем участии, при интенсивной информационной работе и проведении исследований, тестирования по максимальному выявлению. Чем больше выявим, не надо бояться выявления, мы даже радуемся, что мы их выявляем. Смотрите, в стране сколько действует профилактических программ, направленных на выявление, мы их должны выявить, и мы это делаем.
Ага. Все-таки чем объясняется растущее количество ВИЧ-инфицированных среди женщин? Вот я последнюю статистику читал, где международные организации рапортуют, что за 10 лет количество женщин в чуть ли не вдвое увеличилось. Это передается половым путем, да, продолжается такая тенденция, и она есть.
Опять-таки, разъясню немножко. ВИЧ-инфекция тремя путями передается, других нет. Вот, а если мы знаем пути, значит, мы надежно можем построить и профилактику.
Пути. Давайте, пути. Давайте еще раз повторим.
Пути. Значит, наиболее распространенный сегодня у нас, вот да, по результатам 5 месяцев, 55 с лишним процентов, это половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Половой. Значит, далее идет 37%, это парентеральный, то есть использование наркотиков, шприцевой и где-то, может, еще какой-то другой. И только 1,2% это вертикальный. Вот, у нас существует всего три пути заражения. Половой, парентеральный, через шприцы, через кровь и от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку. Почему рост среди женщин вот такой, ну, как бы вроде всплеск? Ну вот если идет половой, у нас раньше, у нас до 90% был парентеральный путь. То есть в основном у нас были источниками распространения инфекции потребители инъекционных наркотиков. Мы их сейчас называем луины. Благодаря профилактическим программам у нас среди луин заболеваемость и регистрация снижена, значительно снижена. Но они же есть, они же вступают в интимную связь с женщинами, соответственно, откуда и половой путь идет. Вот связь именно вот это, половой путь распространения. Соответственно, женщины здесь и во всем мире, собственно, или 50 на 50, или несколько преобладают женщины. Так что мы идем, ну, вместе со всем миром, ногу. И даже впереди. Почему? Потому что у нас хорошо работают профилактические программы.
Продолжая о том, что вы говорите о передаче этой инфекции через...
Половой путь.
Да, через половой путь. А насколько... Есть ли вообще такая информация? Ну, мы примерно знаем, что в стране официально числится до 8 тысяч секс-работниц. А сколько из них имеют ВИЧ-инфекцию, есть ли такие данные у нас, а если есть, то какие профилактические работы проводятся?
По данным дозорного эпиднадзора 2016 года, который проводился, у нас оценочное число где-то 7100 секс-работниц, и из них получается где-то репрезентативность, там получается, ну, определенное количество участвовало в этом исследовании, и данные показали, что всего 2% распространенность ВИЧ среди секс-работниц. То есть намного больше ВИЧ-инфекция среди потребителей инъекционных наркотиков и среди мужчин, имеющих секс с мужчинами. Среди вот этих вот трех категорий уязвимых групп секс-работницы имеют наименьшее количество.
Ну а как проводить профилактику среди них? Мы, это же совсем неизведанные и неизвестные люди.
Изведанные и известные. Если мы говорим об оценочных данных и что знаем, сколько их количество, если мы говорим о том, что у нас есть неправительственные организации, работающие с ним, и с ними, и если мы посмотрим на те цифры, которые мы получили в результате ДЭН, у нас в 2013 году ДЭН, это исследование проводится раз в 2-3 года, чтобы узнать распространенность именно среди ключевых групп населения. И вот если по результатам ДЭН, вот именно среди этой группы секс-работники было 2,2%, то уже в 2016 году в этой группе 2%, в этой группе распространенность. Значит, все-таки даже вот эти маленькие десятые говорят о том, что в этих группах работа по профилактике проводится. А это и презервативы, а это много там и информационная работа, а это и лечение и болезней, передающихся половым путем. Вот все-таки результат есть. То есть работа в этих группах, они еще называются у нас ключевые группы населения. Это те ключевые, которые влияют на распространенность ВИЧ в стране. И вот именно на работу с этими ключевыми группами и направлены все наши программы, которые работают в стране.
Правильно ли я понимаю?
Можно ли добавить, да, Дилет? Здесь как раз вот еще одна из страшилок, что надо бояться секс-работниц, потому что среди них вот есть ВИЧ-инфицированные. Другой вопрос, почему такое количество женщин занимаются секс-работой? Вот этот главный вопрос. И знаете, я хочу сказать, что,
это бедность.
К сожалению, очень часто эти женщины приходят в секс-работу в результате совершенного над ними насилия.
И от безысходности.
И от безысходности, потому что им нужно зарабатывать на жизнь, кормить детей и содержать своих половых партнеров.
Возвращаясь к главному нашему вопросу о том, возрастает, вот мы знаем и все говорим, и неправительственные организации, международные организации, и так получилось, и Минздрав, говорим о росте, но вы не считаете, это не катастрофа, это должно быть так. И к 2020 году, если мы придем не с 8 тысячами ВИЧ-инфицированных, а с 20 тысячами, вы считаете это нормальным?
Нет.
Так я понимаю.
Это количество поправьте. Может быть реальным, если мы остановим профилактические мероприятия сегодня. Если мы не будем финансировать эти программы, если мы не будем работать с ключевым населением, то да, мы можем прийти к этой цифре. Но мы делаем и прилагаем все усилия, чтобы этого не было.
То есть ежегодный рост на 1000 человек ВИЧ-инфицированных – это статистика, это нормальная статистика.
Не 1000, нет, меньше, но ведь? Да.
Это Тамара, Викторовна. Тамара Викторовна сказала, оценочное число.
Но вот она говорит, что на концу года, если вот сегодня мы имеем 7 тысяч чем-то ВИЧ-инфицированных, к концу года мы придем к 8-тысячной.
Придем, а может и не придем, смотря как будем работать. У нас кыргызстанцы вот на сегодня практически уже 6 977. Только за 4 месяца мы выявили 241 человека с ВИЧ-инфекцией. У нас работают программы, вот опять-таки, мы говорим, хотя процент распространенности среди луин уменьшился, но выявляемость этих луин улучшилась. У нас работает флагман. Это ПИПФАР по обследованию чисто среди луинов. Они выявляют их. Мы берут, вот даже выявили ВИЧ-инфекцию. Наша задача выявить, начать лечение, и человек пусть работает. Ведь сегодня каждый должен знать свой ВИЧ-статус и знать, что это не смертельно. Ты обследуйся, узнай свой ВИЧ-статус, тебе назначат лечение, ты будешь работать, жить, учиться, воспитывать здоровых детей.
И рожать здоровых детей.
Да, и рожать здоровых детей, Мэрим правильно сказала. Но нужно, но для этого нужно изменить свое поведение. Вот мы говорили о работниках секса. Но если ты уже туда идешь, так ты ж себя защити. Ты ж не забудь о презервативе. Это ж обязательно надо.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Адилетом Бектурсуновым.
Возвращаясь к финансированию вообще профилактики ВИЧ в Кыргызстане, мы знаем, что глобальный фонд, который сегодня чуть ли не большую часть финансирует вот именно по профилактике ВИЧ в Кыргызстане, все последующие годы сокращает финансирование и участие в Кыргызстане. Как это повлияет вообще на ситуацию в Кыргызстане?
Но это глобальные тенденции. Сейчас глобальный фонд везде, во всех странах, где финансирует, сокращает финансирование. В нашей стране финансирование сократится на 30%. И в настоящий момент мы получили подтверждение того, что финансирование будет продолжаться еще на 3 года, но будет в ограниченном количестве, в ограниченном объеме.
Да.
Мы работаем над тем, чтобы привлечь дополнительные ресурсы. И государство в этом отношении тоже изъявило желание внести свой вклад.
Сколько ежегодно глобальный фонд выделяет Кыргызстану на профилактику ВИЧ?
Сейчас около 7-8 миллионов в год.
Долларов?
Долларов, да.
А последующим эта цифра будет?
Последующие это будет, около 5 миллионов. В настоящее время лечение государства вообще обходится в копейки, потому что все лечение за счет глобального фонда.
Да.
Мы получаем лекарства по линии глобального фонда. Относительно будущего есть вопрос оптимизации услуг. То есть мы должны работать над этим, чтобы сократить свои расходы, при этом высвобождая деньги на профилактику и на лечение. То есть нужно работать в этом направлении. Ну и, конечно, Министерству финансов виднее. Им нужно изыскивать свои внутренние средства, оптимизировать расходы Министерства здравоохранения так, чтобы высвободить больше
средств на лечение и профилактику.
А сколько уходит денег на поддержание здоровья ВИЧ-инфицированных? В год, в день, в
лечение,
неделю?
Лечение одного ВИЧ-инфицированного в год $167 сейчас. Это очень недорого по сравнению с тем, что было лет 5-7 назад.
Ну, ведь эти деньги на всю жизнь надо выделять.
Это правильно? В год, да, всю
в
жизнь.
Год, всю жизнь человек выделяет.
Да, но медицина не стоит на месте. Сейчас говорят о том, чтобы сделать лекарство, которое можно будет принимать один раз в неделю. Говорят о том, чтобы придумать такие таблетки или,
значит,
может быть,
будущем...
инъекции раз в месяц или раз в 3 месяца. То есть в будущем мы надеемся, что будут какие-то новые технологии и новые возможности.
Азаттык объявляет онлайн-конкурс среди кыргызстанцев, живущих за рубежом. Если в стране вашего проживания есть что-то, что может стать для Кыргызстана примером для подражания, расскажите нам об этом в текстовом формате или снимите видео или фото и пришлите в редакцию. Победители конкурса получат ценные призы от Азаттыка. За более подробной информацией пишите и звоните в WhatsApp по номеру 0550-98-87-55. Материалы принимаются до 31 августа.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Из 8 тысяч человек с диагнозом ВИЧ, живущих в Кыргызстане, лишь меньше половины получает необходимую терапию. Почему? Ну, раз стоимость этих препаратов относительно недорогой, почему все не могут получать? Наверное, вот такой резонный вопрос.
Наверное, я отвечу. Во-первых, мы работаем по протоколам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. И по протоколам на сегодня, еще на сегодняшний день, у нас лечение начинается не с момента, пока начиналось не с момента постановки диагноза, а в процессе его наблюдения по клиническим показаниям, при достижении определенных клинических показателей начинается лечение. В лечении очень важно, что человек начал лечение, приверженность к лечению. Уж он начал лечение, он должен его получать регулярно. А это очень сложно, учитывая тот контингент, который у нас это составляют наши ЛЖВ. Это все-таки при том, при всем, что уже как-то эти цифры сравниваются, преобладают все-таки потребители инъекционных наркотиков. А именно среди них организовать вот этот весь лечебный процесс очень трудно. Но сейчас взят уже ориентир на то, что это выявил, подключают к лечению. И протоколы будут переделаны, и все будет изменено. И еще, вы сказали, что начал лечение, это лечение пока, это на всю жизнь. Но у нас на всю жизнь и диабетики получают всю жизнь лечение, и тот же инсулин, который он обходится не дешевле. Здесь главное, чтобы у человека была выработана вот такая приверженность, ответственность к своему здоровью, что уж выявили, наблюдайся, лечись. И еще, когда вы говорили, сейчас я минуточку, о роли государства и его ответственности, кстати, нам деньги дают и давали с тем прицелом, что государство ежегодно должно увеличивать на расходы, связанные с ВИЧ, 20%. Создана комиссия именно по оптимизации расходов, Марим вот уже сказала. Государство тоже не спит, работает, но государство тоже не резиновое. Тоже все просчитывается. Я не думаю, что наше государство в конечном итоге отмахнется от наших проблем. Но здесь роль международных организаций на сегодня пока очень и очень велика.
Вот вы как раз говорили про секс-работниц. К этой категории женщин также относятся и наркопотребители. Естественно, это такие очень две уязвимые группы, которые очень часто и сами самостигматизируются. Кроме того, еще правоохранительные органы, которые их прессуют, и медицинские работники, которые зачастую отказывают им в оказании медицинских услуг. То есть тут, видите, со всех сторон получается прессинг. А если у нас распространенность ВИЧ вот среди вот этих вот ключевых групп населения, то и получается, что люди хотели бы и прийти в профилактическую программу, и получать лечение. Но они боятся, что их будут еще больше прессовать. Вот только сегодня мы были на встрече, и нам рассказали случай, который вот буквально вчера произошел в одном из городских роддомов, что женщина ВИЧ-инфицированная родила ребенка, и врачи буквально через несколько минут открыли ее статус родственникам. Теперь женщина ищет адвоката для того, чтобы подать в суд на врачей. Она боится, что родственники от нее отвернутся, что супруг может от нее отвернуться, и что ей просто некуда будет идти. Она останется одна с ребенком на руках на улице.
А есть ли такие данные, и вот мы же говорим о 8 тысячах, да, ВИЧ-инфицированных сегодня в Кыргызстане, какая часть из них, условно называем, там, люди, которые принимают наркотики, люди, которые занимаются секс-бизнесом, да? Есть ли такая вот статистика?
Ну, такая статистика, разумеется, ведется. У нас обследование населения проводится по кодам. И ты приходишь, каждому отводится свой код. Вот, допустим, потребители инъекционных наркотиков по 101 коду. Там, это женщина, занимающаяся секс-услугами. Там, следующий, там, 105 код. Беременная, 109 код. Иностранец, 200 код. И так дальше, и так дальше. И мы имеем четкое представление, когда разбираем именно, что мы имеем по итогам того или иного года, того или иного периода. Это все ведется. Все есть, и все можно сказать. А вот именно распространенность уже в целом дают только данные ДН, вот, которые мы уже обговорили в самом начале.
Можем ли мы считать болезнь порочной?
Если почему,
мы
да?
говорим
почему?
О том, почему? Что все-таки большая часть ВИЧ-инфицированных – это наркоманы, работницы секс-индустрии, которые в обществе считаются порочными, и то, и другое. Можем ли мы это считать такой вот, скажем, порочной болезнью?
Я вам скажу,
ведь
что
в обществе-то в большинстве случаев так и считают люди. Да.
Но это ошибочное мнение, потому что изначально эпидемия, да, была сконцентрирована в этих группах, но сейчас от этой болезни не застрахованы ни бедные, ни богатые,
ни черные, ни белые,
ни толстые, ни худой, ни порочные, ни непорочные. То есть все могут заразиться.
Но это еще специфика эпидемии именно в Кыргызстане, потому что в другой стране может быть совершенно иная картина. И там распространенность ВИЧ-инфекции будет отличаться от статистики, которая в Кыргызстане. Но вот в отношении, например, клиентов секс-работниц, да, их же никто насильно не тянет, правильно? Никто не приводит там за руку или за ногу, или там угрозами. Это отношения взрослых людей, совершеннолетних людей, и это уже ответственность вот обычного мужчины и обычной женщины. И это опять же то, что Тамара Викторовна сказала, ответственность за свое здоровье. Если ты беспокоишься о своем здоровье, даже приходя к секс-работнице, ты должен воспользоваться презервативом. Но другой вопрос, что очень часто клиенты не хотят этого сами и даже доплачивают секс-работницам, чтобы они не пользовались презервативом. И здесь, получается, женщины уже более уязвимы по отношению к мужчинам, потому что и физиологически женщина в целом более предрасположена к тому, чтобы инфицироваться. Ну и кроме того, это вот... действия и агрессия со стороны, получается, клиента насилие. Тоже. Насилие.
Я почему этот вопрос-то задал? Интересует то, насколько государство сегодня решительно хочет поддерживать и дальше продолжать поддерживать эту программу, когда глобальный фонд полностью отойдет от финансирования. Мы знаем, сегодня государство абсолютно... Ну, никоим образом не присутствует, скажем, в лечении наркоманов. Метадоновая программа, она также финансируется международными организациями, донорами, а государство, ну, как-то со стороны наблюдает.
Да.
Я вот к этому.
Да. К этому. Как раз-таки, опять-таки, к профилактическим программам, вот по тому же метадону. Это действует у нас программы снижения вреда. Обмен шприцев, ПОШИ и заместительная терапия метадона. Это правильно. Значит, и вот смотрите-ка, насколько они охватывают. По оценочным данным, у нас 25 тысяч потребителей инъекционных наркотиков. 25 тысяч. Нашими программами охвачено где-то в пределах 2, максимум 2,5 тысячи вот этими и пунктами обмена шприцев, и заместительной терапии. Сколько остается неохваченных еще? И почему, вот смотрите-ка, в начале, вот сразу, когда началась инфекция, шагала по стране, и были в основном ПИНы. Опять-таки, это свидетельствовало об отсутствии работы среди них. Смотрите, общий шприц, он дал, вот сейчас дал результаты, что у нас обмен шприцев идет, дал. Затем это заместительная терапия. Мерим хочет добавить.
Да, Мерим, дает... вот
как раз
вопрос.
О поддержке, о поддержке вопрос государства.
Да, давайте вернемся.
А то, что у нас есть заместительная терапия, то, что у нас есть программа снижения вреда, это уже показывает настрой государства, то, что оно поддерживает эти программы. Ведь в некоторых странах этого нет ничего. То есть государство полностью на нашей стороне. Единственное, что сейчас еще, конечно, ограничено финансирование этих программ, но мы над этим работаем. И есть желание государства. И то, что в нашей стране действует уже пятая государственная программа по ВИЧ-СПИДу, показывает о том, что государство намерено заниматься этой проблемой.
Но если вот мы знаем конкретно, что глобальный фонд к 2018 году сократит 30% финансирования. Об этом они заявляют заведомо.
Да.
Сегодня государство до 2018 или после 2018 года строит какие-то прогнозы и по увеличению финансирования?
Да, строит прогнозы, и оно потихонечку увеличивает свое финансирование.
Насколько?
В прошлом году 20 миллионов сомов. На 20 миллионов сомов было увеличено финансирование с государственной стороны. И есть намерение увеличивать дальше финансирование. Единственное, что это требует какой-то работы предварительной, расчетов, пересмотра каких-то там планов и так далее. Но намерение есть.
Здорово. Да, еще хотели что-то добавить?
Да,
Гульнара.
В поддержку государства. Государство, может быть, действительно сегодня еще очень мало финансирует эти программы, но, во всяком случае, политическая воля, она имеется. И вот, в частности, по метадону, то, что вы говорили, у нас нет... то есть в 2011 году поменялся регламент НПА, и поэтому на сегодняшний день у нас даже нет закона, то есть по которому вот этот вот метадон, он выдается. Это какое-то постановление правительства.
Да.
Но, кстати говоря... Именно государственная структура, служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, инициирует сейчас работу над тем, чтобы разработать закон о наркотических средствах, как раз по которому вот это постановление по метадону, оно будет проходить и уже иметь свою законную силу. Потому что, по сути, сейчас это вот такое очень... исключительно вот на приверженности государства к этой проблеме держится, буквально на честном слове.
Ну вот вкратце, если говорить, глобальный фонд выделяет 23 миллиона долларов на борьбу с туберкулезом и ВИЧ, но с тем условием, что распределением этих денег будет заниматься Министерство здравоохранения. Не международные организации, а Министерство здравоохранения. И сейчас, я так понимаю, идет зондирование, насколько Минздрав может эффективно использовать эти деньги. Как вы думаете, насколько эффективно сможет Минздрав потратить эти деньги?
Ну, ответить сразу сходу на этот вопрос я не смогу, но хочу сказать о том, что разделением этих средств всегда занималась страна, не Минздрав. А в стране есть страновой координационный комитет, который как раз-таки занимается и выработкой предложений для финансирования, и разделением этих средств. Как они имплементируются, то есть как они реализуются, это уже другой вопрос.
Это Минфин занимается.
Это вопрос эффективности. Нет, Минфин тут не участвует совершенно. Да, сейчас мы работаем над тем, чтобы повысить потенциал Министерства здравоохранения, с тем, что они смогли перенять эти проекты на себя и смогли эффективно работать и продолжать профилактические программы. Конечно, сейчас потенциал все еще низкий, скажем так, но они все-таки работают над этим, да.
Спасибо большое. Сегодня говорили на перекрестке о профилактике ВИЧ-СПИД в Кыргызстане. В гостях в Затыке были страновой директор Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД Мерим Сарбаева, главный специалист отдела мониторинга и профилактики Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Богатика Тамара Викторовна и Гульнара Исабаева, координатор программы общественного здравоохранения фонда «Сорос Кыргызстан». Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган мин түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү.
аял эркекти, аты мени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.